tas ir aicinājums katram vienam cilvēkam, kurš var pievienoties ar parakstu, pārtraukt to visu, kas notiek ar bērniem Ukrainā un panākt, ka tiek sodīti tie vispārdarītāji. Bet lieta ir tāda, ka neviens nav iedomājies palūkoties uz karu noziegumiem Ukrainā pret bērniem no ANO konvencijas par bērnu tiesībām skatu punktu, kas piedotu daudz lielāku smagumu pārdarītāju vainai iespējai viņus tiesāt, kā arī būtu varējuši pieņemt visam citus lēmumus palīdzībai Ukrainai jau sākotnēji.